Sobat BM pernah dengar nggak sih istilah forgive but not forget? Memaafkan tetapi tidak melupakan. Ya, nggak masalah sih pada intinya. Yang penting kita benar-benar memaafkan kayak gitu. Dan kalau kita misalkan punya kesalahan, ya kita meminta maaf. Contohnya aja kita punya kesalahan sama Tuhan, sama Allah. Kita mohon ampun, bertobat, dan Allah akan memaafkan dosa kita, kecuali dosa syirik tentunya. Tapi kalau kita punya kesalahan kepada orang lain, tentunya kita harus meminta maaf gitu. Tapi terkadang kita melakukan kesalahan-kesalahan atau misalkan mungkin enggan, karena mengakui kesalahan itu memang salah satu hal yang lumayan sulit seperti itu. Dan aku pernah dengar dari salah satu terapis ya, di Pondok Indah, di Rumah Sakit Pondok Indah, aku masih ingat banget ternyata ada 5 bahasa meminta maaf gitu. Jadi enggak asal aja gitu kita minta maaf gitu. Ada bahasanya gitu. Bagaimana kita bakal dimaafkan orang lain dan benar-benar sebenar-benarnya minta maaf gitu. Pertama, expressing regret. Jadi kita bilang tentang kesalahan kita tapi tidak secara umum gitu. Lebih detail bagaimana kita mengakui kesalahan kita bahwa itu salah dan kita mengakui bahwa kita menyesal kayak gitu. Yang kedua, ada accepting responsibility. Jadi menerima bahwa kita itu salah tanpa membenarkan diri. Contoh aja yang paling sering kita lakukan dan aku juga alami itu sih sebenarnya. Misalkan kita udah minta maaf nih, kita udah ngasih tahu juga kesalahan kita apa, tapi kita malah membela diri. Misalkan maksud aku kan baik gitu. Tapi kan kamu juga. Nah, itu udah jangan dilakuin lagi. Itu bisa membuat orang yang mau memaafkan tadinya malah jadi kesel lagi kayak gitu. Ketiga, making restitution ya. Apa yang bisa saya lakukan, misalkan dilakukan, maksudnya gini, secara simbolis gitu, bilang ke orang yang kita mintain maaf supaya dia mau memaafkan kita. Misalkan, apa yang bisa saya lakukan supaya kamu minta supaya kamu maafin saya kayak gitu ya. Jadi secara simbolis aja supaya dia jauh lebih tenang kayak gitu. Selanjutnya ada genuinely repenting. Jadi tulus meminta maaf untuk enggak mengulangi kayak gitu. Memang sih wajar kalau misalkan kita melakukan kesalahan, contohnya aja kesalahan-kesalahan kayak lupa gitu kan. Tapi orang juga pasti bakal paham gitu kalau kita sengaja melakukan atau misalkan enggak sengaja gitu. Tapi yakin untuk enggak melakukan kesalahan itu lagi gitu di masa yang akan datang kayak gitu. Dan yang terakhir, bahasa memaafkan itu adalah requesting forgiveness. Meminta maaf saat dia dan membuat dia merasa lebih baik gitu. Jadi jangan misalkan yang penting gue udah minta maaf, ya udah itu terserah dia. Bukan, tapi buat dia benar-benar merasa lebih baik. Aku yakin sih kalau kita benar-benar melakukan 5 bahasa meminta maaf ini, aku yakin orang yang kita mintai maaf itu pasti bakal adem gitu, bakal merasa kita itu benar-benar tulus, luluh juga gitu terhadap perkataan kita. Maksudnya luluh di sini jangan sampai kita ya mengulangi lagi gitu kesalahan kita. Dan biasanya sih yang sering dilakukan sebelum meminta maaf itu kita kebanyakan overthinking gitu, atau enggak kita kemakan ego. Overthinking itu sebenarnya wajar karena kita punya naluri dan nalar yang bekerja gitu. Tetapi bagaimana meresponnya itulah tugas kita. Bagaimana merespon dari overthinking itu gitu. Misalkan saat kita overthinking, kita isi dengan hal-hal yang positif, insight positif, seperti banyak berdiskusi dengan teman. Contohnya aja ya tentunya berdiskusi dengan hal-hal yang bermanfaat, deep talk kayak gitu. Atau enggak misalkan ikut komunitas, atau benar-benar keluar dari zona nyaman. Jadi mengisi database kita dengan database positif, sehingga kalau ada hal-hal yang kurang mengenakan atau enggak yang kurang baik, karena kita punya database positif, kita bisa menanggulanginya itu dengan lebih bijak juga, kayak gitu. Dan aku juga masih ingat salah satu hadis Nabi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata kepada Ibnu Abbas bahwasanya kalau banyak orang berkumpul gitu untuk bertekad untuk menolong kita, kalau Allah belum mengizinkan ya tidak akan sampai menolong kita. Begitu pula misalkan semua orang berkumpul dan ingin melukai kita, kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak akan terjadi gitu. Makanya kita harus yakin dengan segala kuasa Allah, kayak gitu. Ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kecemasan kita, ketakutan kita, dan segala hal-hal yang muncul di benak kita dalam hal negatif, itu yakinkan bahwa Allah akan menanggulangi itu semua, kayak gitu. Jadi jangan terlalu dipikirkan bahwa sudah lakukan saja gitu. Lakuin aja hal yang perlu kita lakukan, kayak gitu. Jadi terus validasi emosi kita dengan hal-hal yang positif, kayak gitu. Dan ini juga jadi teringat lagi hadis yang lain, bahwa Rasul berkata ke sahabat bahwa katanya ada seseorang, ada penduduk surga yang akan melewati pintu ini, sampai beliau itu bilang sampai 3 kali gitu, menceritakan kepada sahabat. Terus sahabat itu sampai penasaran dan ingin tahu apa hal ibadah yang dilakukan oleh penduduk surga itu saat dia menginap di rumahnya, dan tidak ada hal yang istimewa gitu dari penduduk surga tersebut. Setelah itu, saking penasarannya, sahabat bertanya kepada penduduk surga tersebut, apa yang biasa kamu lakukan gitu. Dan ternyata setelah diceritakan, dia selalu memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain sebelum tidur. Itu hal yang sering dia lakukan. Jadi dia gak pernah dendam, gak pernah berpikir lagi tentang kesalahan orang itu, dan benar-benar memaafkan, sebenar-benarnya memaafkan. Jadi itulah ya, sampai-sampai amalan yang tadi itu memaafkan menjadikan dia salah satu penduduk surga, kayak gitu. Ini sesuai juga dengan apa yang pernah dikatakan guruku, bahwa katanya orang yang gampang masuk surga itu adalah orang yang bebas hatinya. Memang benar, bebas dari hal-hal yang negatif, dan dia fokus aja sama dirinya, kayak gitu. Dan ini sama juga kayak teori yang pernah disampaikan CEO kita, yang 90-10. Jadi 90 itu adalah diri kita, 10 itu adalah orang lain. Perkataan orang lain terhadap kita, hal-hal negatif yang dikatakan orang lain, atau perlakuan orang lain kepada kita. Dan kita itu punya 90. Kenapa kita nggak fokus aja sama 90-nya? Misalkan, saat kita menerima hal-hal negatif dari orang lain, atau kita diperlakukan kurang baik dari orang lain, tugas kita adalah merespon hal itu dengan hal yang baik. Maksudnya, walaupun orang lain itu memperlakukan kita sebagaimana buruknya, itu tetap keputusan akhir adalah di tangan kita gitu. Bagaimana kita mau merespon, bagaimana kita bakal menolak energi negatif itu supaya gak dipikirin. Tetap fokus ke diri sendiri, tetap fokus meniti masa depan, tetap fokus sama passion sendiri, tetap fokus sama apa yang dilakukan, hobi-hobi kita. Ngapain harus fokus sama hal-hal yang gak bisa kita kendalikan, kayak gitu, kayak perkataan dan perlakuan orang lain. Kayak pas kita makan rendang, ya gak sih Sobat BM? Kita pas makan rendang itu kan biasanya kita tiba-tiba kegigit lengkuas. Lengkuasnya karena kelapisin bumbu gitu kan, jadinya dikira daging. Nah, padahal dagingnya masih banyak, ya kan, bumbunya juga masih enak. Kenapa fokus sama lengkuasnya? Kita fokus aja sama dagingnya. Ditambahin nasi, ditambahin sambal, apa, sambal ijo. Kan enak gitu. Kenapa kita harus fokus sama lengkuasnya? Dan inilah mungkin yang dilakukan rata-rata kita yang merasakan overthinking gitu. Kita fokus ke lengkuas aja gitu. Kenapa gak fokus sama daging gitu, yang bener-bener sudah enak meresap gitu ya. jadi lapar. Nah kayak gitu sih Sobat BM. Jadi pada dasarnya kita itu saat kita disakiti oleh orang lain, kita itu bukannya malah menyalahkan orang lain, kan? Tapi kita lebih ke menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena misalkan gini, saat orang lain menyakiti kita, kita akan berpikir bahwa kenapa aku membiarkan diriku untuk disakiti orang lain kayak gitu. Jadi lebih ke diri kita, bukan me versus her or me versus him, lebih ke me versus me gitu. Kenapa kita membiarkan orang lain untuk menyakiti kita kayak gitu? Ya kan? Pada dasarnya seperti itu. Jadi makanya karena kita tahu tentang diri kita, seluk-beluk diri kita, kesalahan-kesalahan diri kita, aib-aibnya kita, buruk-buruknya kita, jadi kita lebih kayak belum maafin diri sendiri dan malah overthinking kayak gitu. Dan itu sangat berkesinambungan sekali sih menurut aku. Dan banyak orang yang makin bijaksana, yang emang bijaksana banget gitu, wise banget, itu gara-gara pernah selama hidupnya, waktu masih mudanya, dia melewati hal-hal yang mungkin kurang mengenakan gitu. Banyak sekali cobaan-cobaan, terpaan, halang rintang gitu yang dihadapinya saat-saat masih muda, masih sangat belia, masih sangat kecil, dia lewati. Makanya sekarang mungkin tokoh-tokoh sekarang yang sekarang udah pada sukses di bidangnya masing-masing kayak gitu. Dan biasanya ada tertuang ya di biografi-biografi, kalau teman-teman Sobat BM sering baca biografi, itu pasti hal-hal yang gak mengenakan yang mereka lalui itu banyak banget. Itu yang membentuk diri dia jadi seperti sekarang kayak gitu. Kalau Sobat BM pernah nonton mungkin Laptop Si Unyil ya kayak gitu, yang suka menampilkan bagaimana cara membuat mutiara, emas, perak, membuat berlian ya, dari tambangnya langsung, itu gak mudah. Dari tambang harus digali, harus pokoknya sedemikian rupa lah sampai akhirnya itu jadi perhiasan yang sangat bernilai. Itu pun sama mungkin dikategorikan kepada kita, bahwasanya kita pasti mencapai gitu, mencapai si berlian itu, menjadi si emas itu. Tapi kadang kita itu pengennya terburu-buru gitu. Terburu-buru, pengennya serba cepat, yang akhirnya tidak menghargai si proses itu sebenarnya gitu. Mulai sekarang kita belajar memaafkan orang lain, dan terutama memaafkan diri sendiri sih sebenarnya. Karena dengan memaafkan diri sendiri gitu, kita bisa lebih damai dan bahagia aja gitu untuk melakukan apapun, hal apapun yang kita suka, hal apapun kedepannya, entah itu tantangan, entah itu cobaan, pasti terlihat dan terasa itu lebih nyaman lagi gitu kesehariannya. Semoga bermanfaat.